Here, voordat daar ewigheid was, is U al reeds. Ek het die voorreg gehad om in hierdie week hier by die vakansie Bybelskool vir 'n jong dogter van 12, 13 te verduidelik dat God is 'n ewige nou. Daardie begrip, en ons weet dat U grootheid, U almag, U krag, U majesteit kan deur geen mens of geen tegnologie wat deur 'n mens ontwerp is gemeet word nie, want U alleen is die onsigbare, die onfeilbare, die ewigdurende God en Vader. En ons wil in hierdie oomblikke wil ons U aanroep uit die dieptes van ons wese, en ons wil verklaar, wie is daar soos U? Here Jesus, U wat die hemel verlaat het en na aarde gekom het, wat te midde van die boosheid van die mense kom bestaan het as mens, wat gekruisig is te wille van ons as mense, maar wat opgestaan het, ons aanbid U, want U is die verheese heiland, U is die enige waaragtige Seun van God, die lewende woord wat vlees geword het, en wat onder sy eie mense kom woon het, en wat deur sy eie mense nie aangeneem was nie. O Heilige Gees, U is die sagte toehoorde ook vanaand wat in ons midde is, uitgestort deur God ons Vader, die belofte wat op ons en ons kinders sou gekom het, en wat die mensdom verag en verwerp in baie opsigte, maar vanaand is hier in hierdie plek, is daar 'n klompie mense by mekaar wat verlang om U stem te hoor, wat begeer om die influistering van U teenwoordigheid te beleef, en wat vanaand verklaar, die Here, Hy alleen is God. Amen. Ons lees saam uit die tweede boek van Petrus, 2 Petrus hoofstuk 1. Ek is baie lief vir die Petrus geskrifte. Die Silwe Jeugaksie het ons nou al 'n reeks boodskappe of Bybelstudies so deurgewerk deur die jare. Ek dink ons was so 2-3 jaar besig met Bybelstudies. Ons doen nie elke keer 'n Bybelstudie as ons by mekaar kom nie, maar baie kosbare dinge wat ons daar met mekaar kon deel. 2 Petrus hoofstuk 1, Simon Petrus, 'n diensneg en apostel van Jesus Christus, aan die wat net so 'n kosbare geloof as ons verkry het, deur die geregtigheid van onse God en saligmaker Jesus Christus, mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus onse Here. Immer sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is. Dit is baie duidelik, vriende, net onderbreek, dat Petrus skryf aan kinders van die Here. Kom jy dit agter? En is baie duidelik dat daar iets gebeur het in hierdie mense se lewe. Jy word nie ernstig loopse kind van God en jy weet nie wanneer en waar en wat nie. Hy noem dit hierso baie duidelik. Iets het gebeur, vers 5, en juist daarom, nadat hierdie alles met julle nou gebeur het, en juist daarom moet ook julle met aanwending van alle ywe by julle geloof voeg, die deug, en by die deug die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en saligmaker Jesus Christus. Luister nou wat sê Petrus vir die kinders van die Here. Luister mooi wat hy vir hulle sê, daarom sal ek nie nalaat om julle altyd hieraan te herinner nie. Alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is. Met ander woorde, solank as wat ek lewe, sê Petrus, beskou ek dit as reg om julle deur herinnering op te wek. Hy gaan nie moeg word om hieroor te preek nie. Ek wil vir jy sê, jy dominee dink nie, jy is allemaal ongered nie. Jy dominee gooi nie klippe na jy toe, wanneer hy oor hierdie dinge praat nie. Maar jy dominee het 'n verantwoordelikheid, soos Petrus gesê het, hy gaan nie ophou om te herinner nie. Dis jou goddelike roeping. En dis wat Petrus gehad het. Luister wat hy sê in vers 14. Hy sê, omdat ek weet, dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. En het hy sy woord gehou? Ja, want hy het vir ons twee briewe nagelaat. Sien hoe kosbaar is die woord van die Here. Goed, vers 16, want ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg toe ons julle die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het, dit is my geliefde seun in wie ek welbeha het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, waarop julle toch moet ag gee soos op 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle vir al dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie, want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Wat 'n kosbare hoofstuk, stem jy nie saam nie? Kom ons bly net so sit en vra ons die Here om sy woord vir ons ook te verklaar. Ewige Vader, baie dankie vir elke broeder en suster wat in hierdie aand, in hierdie middaguur die tyd uitgekoop het om hier in persoon teenwoordig te wees in u huis en ook vir hulle, Here, wat inluister oor die golwe heen, ver heen en wat dalk alleen sit ergens in 'n kamer, miskien ergens waar hulle oorbly of selfs in die buiteland, in hulle huis of hulle woonstel of blypek, ons bid dat u hulle in besonder ook vanaand laat bewus word van die teenwoordigheid van die Gees, maar dat hulle ook ervaar, dat ons hulle ook hier in Centurion ontvang met bly harte. Ons dankie ook, smerk op vir Tannie Maureen en om Corrie, wat ook vanavond hier by ons is, Here wat ver gevorderd is in jare, diep in die 90's, en dat u vir hulle ook die krag en die vermoëns gee, om nog saam met ons te aanbid. Andere wat hier sit, Here wat liggaamlik dalk nie so goed voel nie, maar wat nog steeds hier is, ons dankie vir hulle. Ons dankie dat ons as gemeente kollektief kan saamstem, wanneer ons dink in hierdie oomblikke aan oom Andries Joubert, hier in Unitas Hospitaal, Tannie Annie Joubert, sy kinders, kleinkinders, Here, familie, vriende, dat u hulle ook in hierdie tyd sal deurdra te midde van 'n baie moeilike tydperk. Ons dankie ook dat ons kollektief kan intree saam, Here Jesus, vir Willie daar so in Pretoria Oos Hospitaal, terwyl hulle nog wagtend is op personeel en apparaat om een baie speciale toets te kan doen en na te vors of daar wel een bloedklont ergens is, die vermoede in een long, Here, ons bid dat u ook met u krachtige hand sal ingryp en sal toetree tot hierdie situasie en dat u uself sal verheerlik. Ons bid voor mans, ons bid vir die kinders ook, Here, dat u vir hulle ook elkeen sal kom versterk. Vader, ons bid vir elkeen wat ook in hierdie week sal ingaan vir operasies, mense wat blootgestel is, mense, Here, wat ook u nodig het, dat u hulle sal kom verkoek, en dat u vir hulle ook by die hand sal lei, en dat die oorwinning ook soet sal wees in u kosbare naam. Dankie vir die woord dat ons kon lees, dankie vir ons gemeente, dankie dat ons vanuit hierdie woord kan deel met die gemeente. Paulus skryf op 'n ander plek, hy sê, die dwang is my opgelê, en Here, ons bid dat u ook die dwang op ons sal hou tot die dag wat u ons kom haal. Soos Petrus ook verduidelik, hy kan nie ophou praat oor hierdie dinge nie. Here, ons as mens is so maklik om net aannames te maak en gedagtes te vorm en persepsies te vorm. Here, ons bid dat u Gees ons sal oorspoel en dat ons ook, Here, sal hoor wat die Gees aan die bruid wil sê, en dan mag ons elkeen deel wees van die bruid, sodat ons volkome kan hoor. En nou gaan ons hierdie woord kom deel, Here, 'n woord wat vir ons elkeen ook maar net weer opnuut sal herinner. Kom en verheerlik u self, kom salf u maar die lippe van klei, en Here, kom versterk u ook 'n liggaam, wat versterking nodig het, ook in hierdie moment, in Jesus' naam vir ons dit. Amen. Ons praat vanoggend met u, praat ons uit 1 Petrus, en ons sê dat Petrus het die eerste brief het geskryf om die gemeente, of nie die gemeente, die mense, het was mense wat versprei was oor die hele klein Asie om hulle te bemoedig. Dit was in die jare 62 tot 64 na Christus. Plus minus 3 jaar later in 67 na Christus skryf Petrus 'n tweede brief, en het is gerig aan die selfde klomp mense daar in die verstrooiing. Ander woord wat jy al gehoor het, die diaspora. Wie het al daar die woord gehoor? Dis hierdie verstrooiing van die Christene as gevolg van die wrede vervolging wat hulle deurgegaan het. En dit is in hierdie brief, die tweede brief, wat Petrus ook 'n baie spesifieke doelwitte het. Waarom skryf hy? Eerst een het hy hulle bemoedig, want hulle is onder hierdie sware stryd, en die tweede een moet hy hulle waarsku, want terwyl hulle onder hierdie sware stryd is, terwyl hulle besig is om gebuk te gaan, hulle het 'n geweldige stryd om oorlewing, is daar van die wrede wolwe, soos Paulus na hulle verwys, wat insluip, valse leraars, wat die evangelie van Jesus Christus vat, en wat het afwater en sê, ach nee man, jy hoef nie so toegewy te wees nie, jy hoef nie dit of dat te doen nie, hierdie is maar net goed genoeg. Petrus waarskei, jy kan gaan lees in die hoofstukke verder, teen die valse leraars, en dan die tweede rede, waarom hy hierdie tweede brief geskryf het, hy wil hierdie kinders van God oproep, om te groei in hulle geloof, en in hulle kennis van Christus Jesus. Vriende, dis nie maar net genoeg, om 'n dag en 'n datum te hê, en jy's nêrens betrokke nie. Dis nie maar net goed genoeg, om in jou hartjie te ervaar en te leef en te sê, maar ek weet, Jesus het my siel uit genade gered, en jy neem nie tyd, om met God se woord om te gang nie. Dis nie genoeg nie, vriende, jy moet gepantser bly, anders te gaan hierdie wêreld jou insluk. En dis wat Petrus probeer oordra, aan die mense, die kinders van God, daar in Klein Asie. In hierdie hoofstuk 1 wat ons saam gelees het, kan u sien daar in verse 5 tot 7, is Petrus besig om 'n appel te maak op die harte van hierdie mense. Hy sê vir hulle dat hulle by hulle geloof moet voeg. Die geloof, en om geloof in God te hê, is een ding. Maar hierdie geloof wat u en ek het, moet tot volle verwerkeliking kom, wanneer mense van buite ervaar en beleef, dat ons met God 'n pad stap. Hulle moet nie wonder aan wie ek en jy behoort nie. Daarom skryf hy vir hulle, hy noem vir hulle geestelike deugde. Hy sê, en juist daarom moet julle met aanwending van alle ywe by julle geloof voeg. Die deug, die kennis, die selfbeheersing, die lydsaamheid, die godsvrug, die broederliefde, die naaste liefde. En dan sê hy, want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat het julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. As hierdie christelike deugde in my lewe na vore kom, en ek groei daarin, dan groei ek ook nader na my verlosser toe. Ek word meer en meer soos hy, die goddelike natuur waarvan hy praat daarso in vers 3 en vers 4. Die goddelike natuur kom na vore, to be Christ-like, om soos Christus te wees. Nou moet jy onthou, hierdie mense word wreed vervolg. En hoe verwag Petrus, ons moet nice bly, as hierdie Romeine, en van ons eie mense ons beskinder, en van ons eie mense ons gaan verklaar, daar by die Romeine, hoe moet ek naaste liefde behou? Kan iemand my help? Hoe moet ek broederliefde behou, wanneer my broeder, een dolk vat symbolies, en indruk in my rug in, en om nog draai ook, om my seer te maak, hoe moet ek broederliefde behou? Jy sien, dit is hierdie situasie, wat u en ek moet van bewus word vanaand, en daarom wil ons met u praat, na aanleiding van die 9de vers, waar hy kom by 'n negatiewe gedagte, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Ek wil vanavond met ons praat, vriende, oor die gevare van die afwesigheid van die christelike deugde. Die gevare wanneer hierdie christelike deugde nie sigbaar is in my lewe nie. Eerste gedagte moet ons vra, wat is hierdie christelike deugde wat aanwesig moet wees? Baie duidelik sê hy vir ons, en ek het dit genoem, geloof, deug, kennis, selfbeheersing, lydsaamheid, godsvrug, broederliefde en naaste liefde. Nou ek verstout deur my te sê in my tydperk hierso, het ek op 'n stadium gepraat oor elkeen van daardie deugde, baie jare terug. Ons gaan nie vanaand oor daardie deugde praat nie. Elke een van daardie woorde, in die oorspronklike taal, as jy net die woord vat vir geloof, of vir deug, of vir lydsaamheid, kan jy oor elke een van daardie woorde, kan jy 'n hele boodskap bring. En ons het dit al gedoen, meer as een keer in hierdie gemeente. Geliefdes, hy sê dat hierdie deugde moet aanwesig wees by die kind van God. As u en ek 'n getuienis het, as u en ek van 'n dag 'n moment kan onthou en weet wat ek my hart vir die Here gegee het, en wat ek die getuienis, u moet onthou, is een ding om jou hart vir die Here te gee, en is 'n ander ding om die getuienis te ontvang, dat God jou sy kind gemaak het. Want ek het my hartjie al baie vir die Here gegee voor die 15de Mei 1988. Ek, elke keer as die donker wolke so oor my saamgepak het, en ek weet, nou is ek so diep in die moeilikheid, my tong gaan my nie hier uitkry nie, dan bekeer ek my. Ek bekeer my. Ja, vriende, ons praat daarvan as 'n valse bekering. Maar die dag toe die Here my hart kom oorspoel het met sy liefde, en ek besef het waarom ek 'n verlosser nodig het, en waarom hy aan 'n kruis uit moes sterf. Vriende, dan het bely jy sonde, en jy laat staan sonde, en jy besef jy kan jouself nie red nie, En hierdie geloof waarna Petrus verwys word jou deel. En dan by die geloof kom die volgende dinge by. En het kom by. Geliefdes, en dan sê hy in die volgende gedagte, hy sê, hierdie dinge moet aanwesig wees, want as hierdie dinge by julle aanwesig is, vers 8, en toeneem. Toeneem. Laat my toe om vir jy te lees, ek het weer die geliefde Engelse Bybel, het ek saamgebring, laat my toe om vir jy te lees, wat sê hy, the more you go on in this way, the more you will grow strong spiritually and become fruitful and useful to our Lord Jesus Christ. Dis toename. Vriende, die kerk is lam gelê. Die kerke op aarde, die kerk van Jesus, is lam gelê, omdat daar is nie soldate wat slagveld toe wil gaan nie. Daar is nie mense meer wat bereid is en sê, dominee, ek sal dit doen nie. Daar is nie mense wat tyd vind meer vir die dinge van die Here nie. My dinge is altyd eerste. Godse dinge moet altyd ergens inpas volgens my program. Nee, vriende, ek het die verantwoordelikheid vanaand om vir ons te herinner. Die woord sê, Petrus skryf aan hierdie mense, hy sê, ongeag julle omstandighede, maar hierdie dinge moet by julle, dit moet daar wees, dit moet aanwesig wees, hierdie goddelike godsvrug, hierdie elemente moet sigbaar wees, en dit moet toeneem, dit moet groei, sodat u en ek vir God vrug kan dra, so that we become useful for God, nie vir die dominee nie, nie vir die gemeente nie, vir God, vriende. Ons word opgeroep om te groei, om toe te neem in die genade van onze Here. Ek kan nie gaan sit by die huis en myself jammer kry, omdat ek onlangs deur 'n baie ernstige operasie is nie. Ek is nie bereid om te sit en te wag totdat die dood kom klop aan my deur nie. Ek is bereid eerder om te groei en die Here te vertrou, sodat hy in staat stel, sodat ek vir hom kan werk tot die moment wat hy my kom haal. Is nie 'n dokter of 'n tablet of 'n pil of 'n hospitaal wat die besluit neem om jou of my te kom haal nie. Dis God, vriende. En ek wil vanaand vir u sê, Petrus het geweet waarvan hy praat, het agtergekom, hy skryf hierso, hy weet, hy is ook op pad, hy besef, hy gaan nie meer lang leef nie, omdat hy simpatie soek, omdat hy reklame wil maak, nee, omdat hy getuig, die Here het dit ook in hom geopenbaar. Hy weet, hy het nie meer lang oor nie, en hy is nog steeds net so passievol oor mense wat ver van hom af sit. Hy is in Italië, vriende, hierso, in Rome, in Babylon, ons het vanoggend daarvan gelees, hierdie mense is in Klein-Asië, en hy is nog steeds passievol oor hulle. Die Christelike deugde moet aanwesig wees, en het moet toeneem. En dan kom Petrus, en hy skryf in vers 9, ietwat, 'n negatiewe gedagte. Hy sê, want, hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie. Kan ons net gauw weer vir mekaar herinner, met wie praat hy hierso? Is dit nou 'n ander groep mense? Nee, hy praat met die Christene in Klein-Asië in verstrooiing. En hy sê, hy, by wie hierdie dinge, watte dinge, vers 5 tot 7 se Christelike deugde, dis nie aanwesig nie. Hy is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Die tweede gedagte, die gevare van die afwesigheid van die Christelike deugde. Die gevare van die afwesigheid van die Christelike deugde. Nou daardie frase, daardie sinsnede gedeelte wat sê nie aanwesig is nie. Nou dis wat ons Afrikaanse taal so interessant maak, dis baie omskrywend. Daar is nou 1, 2, 3, 4 woorde en dan sê die Engelse taal net lacketh. He's lacking it, lacketh. En die Griekse woord daarvoor beteken nie teenwoordig nie. 'N tekortkoming in jou lewe. Nou ek herhaal, hy praat met Christene, hy praat met mense wat dalk nie besef het, maar hulle moet hierdie Christelike deugde najaag nie. Hy praat met mense wat dalk as gevolg van hulle omstandighede, en ek het volle begrip daarvoor. Ek sê dit vir jy uit persoonlike oortuiging, ek het volle begrip daarvoor. Hy praat met mense wat as gevolg van hulle omstandighede net op 'n laagtepunt gekom het en dalk nie meer kan sê nie. Miskien sit jy vanaand en jy's een van daai mense, my broer, my suster. Wat sê hy, wat moet gebeur? Hierdie gedagte spreek daarvan dat hierdie Christelike deugde nie te vinde is nie of teenwoordig is in die lewe van die Christen nie. Daar is nie geloof nie, my geloof het opgedroog. Daar's nie meer deugde nie. Ag, wat kan ek tog aanbied? Daar is nie meer lydsaamheid nie. Ek is so kortbondig. Ek strip my net so, poef, dan ontplof ek. Ek spreek my uit. Daai kortbondigheid, daar is nie meer selfbeheersing nie. Daar is nie meer godsvrug in my lewe nie. Ja, en ek net gevaar die broederliefde. Ag, ek is van niemand meer lief nie, nie eens vir myself meer nie. Wat nog van naaste liefde? Weet jy, vriende, ek noem hier die dinge in die trant wat ek het noem, want is moontlik dat 'n Christen, 'n kind van die Here, op so laagtepunt kan kom. Dis moontlik. Ek het nie gesê dis reg nie. Ek sê dit is moontlik. En weet jy wat gebeur dan? Dit lei tot 'n groot gevaar in jou geestelike lewe. Blindheid en kortsigtigheid. Hy sê, want hulle by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig. O, vriende, dis so hartseer wanneer 'n mens daaraan dink. Ek het onlangs ergens in die afgelope 2 weke oggend vroeg opgestaan, nie te vroeg nie, maar vroeër as wat ek sou opstaan of wou opstaan of moes opstaan, maak dit sin. En ek het net so die kombuisvensters oopgemaak en die blindings opgetrek en daai nuwe oggend ingeasem. Het was nie lank net my vrou in die kombuis ingekom en ek het vir haar gesê, Blom, is dit nie 'n pragtige oggend nie? En sy het my gesê, my man, wat 'n lieflike oggend. Het jy al gewonder of gedink hoe dit voel vir 'n blinde persoon wat nie kan sien hierdie pragtige blomme wat nou oopmaak nie? Ja, oom Corrie, ek het tot van julle blomme afgeneem die week, julle weet nie daarvoor nie. In julle, voor julle tuin en julle huisie, daar by julle oom Willem, agter by tannie Mia, by julle Annemarie, mooi blomme, ek het dit afgeneem. Want is my so kosbaar, toe ek donderdag hier so was, het was donderdagochtend, net voor die vakantie bybelskool, en ek kon so bykie deur die oord wandel weer 'n slag. Vriende, hoe voel dit vir 'n blinde persoon, wat hierdie struike ruik, a yesterday, today and tomorrow, is een van die lieflikste reuke vir my, maar hulle kan dit nie sien nie, hulle het nie 'n begrip van hoe dit lyk nie. Jy mis al die mooi van die natuur. Hoeveel te meer vir wanneer ons geestelik blind is. Wat beteken die woord blind? Blind natuurlik in Engels. Tupios. Hy noem dit as if smoky, soos 'n rookskerm voor jou. Jy wil iets onderskei, maar jy kan nie vaststel wat is hierdie vorm wat jy sien nie. En dan plein weg om blind te wees. Ons almal weet, jy is nie in staat om te sien nie. En dan kortsigtig, cannot see afar off, is die Engelse woorde daarvoor, myopazo, en dit beteken to shut the eyes. Kan jy die simboliek daarin sien? Ek maak my oë toe, man, daar is niks fout met my lewe nie. Moenie jy vir my kom preek nie. Moenie jy vir my kom sê wat om te doen nie. Sien nie hoe kosbaar is die Griekse taal? Wanneer kortsigtig is, dan wil ek niks weet van my foute nie. Ek wil nie erken, daar's 'n tekortkoming, en ons praat geestelik nou, vriende, daar's 'n tekortkoming in my geestelike lewe nie. En dan, nog 'n betekenis van hierdie woord, myopazo, to blink. Nee, wat, dit kan nie waar wees nie. Ek kan nie glo wat hy vir my gesê het nie. Nee, ek het nie reg gesien nie. Het ek nou iets lelik gesê? Nee, ek het my seker vergis. Is dit ek wat verkeerd opgetree het? Is dit ek wat ongeskik was? Nee, dit kan nie wees nie. Jy sien, dit is wat in die geestelike lewe gebeur met kinders van die Here. Ons praat nie van wêreldlinge nie. Luister mooi, hoe sê hierdie Engelse verklaring dit weer eens, but anyone who fails to go after these additions to faith is blind indeed, or at least short-sighted. Vriende, ek kan dink aan 'n tyd en tye in my eie lewe geestelik wat ek oortuig is ek blind en kortsigtig was, en wat hierdie dinge of van hierdie dinge afwesig was in my lewe. En as ek terugdink aan daardie tye, kan ek vir u sê, ek kan vir u verklaar, dit is van die ongelukkigste tye in my lewe. Van my ongelukkigste tye. Petrus is so kosbaar. Hy was daai ou ruwe visserman, wat sommige sê, sta nie aan kant toe, laat ek hierdie ou gryp, wie is hy om so met my Here te praat? Toedoef, kap hy Malchus se oor af. Wat? Gee pad, dat ek ook op die water loop as het ees, Here. Hy was daai tipe persoonlikheid. Deesdae word ons persoonlikhede geklassifiseer, en dan word ons ook nog vertel hoe dit moet wees en nie mag wees nie, ensovoorts. Maar die Here het vir Petrus lief gehad, en die Here het vir Petrus geroep, en die Here het vir Petrus gesê, op hierdie rots sal ek my kerk bou. Ons word opgeroep tot broederliefde en naaste liefde vir mekaar. En as hierdie dinge by jou aanwesig is, ja. Maar as dit afwesig is, geliefdes, elke kind van God het die verantwoordelikheid in hierdie lewe om toe te sien dat ons geloof groei. En dat ons hierdie geestelike deugde van 2 Petrus 1 vers 5 tot 7, dat ons hierdie geestelike deugde byvoeg, dat ons toeneem in die genade van die Here. Het jy agterkom van hierdie geestelike deugde, sal jy ook opspoor in Galasiërs 5 vers 22? Het jy dit agtergekom? Hoe begin Galasiërs 5 vers 16 en 17? As ek reg onthou, sê hy, maar ek sê, wandel deur die gees, hoofletter, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Jy sien, om te groei en toe te neem, kan nie losstaande gebeur van die Heilige Gees van God nie. Ons het nodig om daagliks te buig voor die Here. Ons mag nie blind en kortsigtig raak vir ons eie foute en ons eie tekortkominge nie, vriende. Die kerk van die laaste dae, die gemeente van Laodiseense, was hierteen gewaarsku. Ons, ek en u, is deel van Laodiseense. Ons lewe in die tyd van Laodiseense. En wat skryf Johannes? Hy sê, want jy sê ek is ryk en het verryk geword en het aan niks gebrek nie. En jy weet nie dat het jy is wat elendig en beklaanswaardig en arm en blind en naak is nie. Ook de André Bester het bij ons bij de predikantenkonferentie verhoor van jare baie kostbare boodskap gebring rondom hierdie gedagtes. Die tweede gevaar wat ons opmerk van die afwesigheid van die christelike deugde is 'n kort geheue. Hy sê, want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. U sien, liewe broers en susters, die mens wat onder oortuiging van sonde gekom het, deur die kragtige werking van die Heilige Gees, mag nooit vergeet waar God jou uitgehaal het nie. En dit is waar daai groot en afskuwelike sonde van geestelike hoogmoed begin. Wanneer ek baie maklik mense kan links en regs kritiseer, en mense kan agter hulle rug bespreek, en selfs in hulle gesig bespreek, en sleg maak, maar ek sien nooit raak my eie foute nie. Wanneer jy iemand gaan bespreek, en iemand gaan benader, liewe broers en susters, dan moet jou doelwit altyd wees, om herstel tot gevolg te hê, nie om die kloof tussen jou en daardie persoon groter te maak nie. Dan kom jy met die gesindheid van die Here Jesus, en dan kom jy met die leiding van die Heilige Gees. Dit help ook nie om met iemand te gaan praat en 'n saak te wil regmaak, as jy reeds die veld vol gehardloop het en daardie persoon besoedel het, deur met ander mense eerste daaroor te praat nie. Die skrif is baie duidelik in Matteus 18. Hy sê, jy moet met jou broeder gaan versoen. Jy moet nie eers jou broeder gaan besoedel, of sister, of kind, of man, of pa, of wat ook al nie. Dis wat Petrus hiernatoe ook stuur, wanneer hy kom, en hy sê, so persoon het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. As jy self op 'n dag by die kruis kom kniel het, in jou wanhoop, omdat jy besef het, jy's 'n mens, en jy's 'n sondige mens, en net God kan jou red, waarom demonstreer jy nie daai selfde genade teenoor jou broeder en jou suster wat teen jou gesondig het nie? Waarom nie? Omdat jy vergeet het waar God jou uitgehaal het. Geliefdes, ons mag nie toelaat dat hierdie gesindheid in ons harte posvat nie. Dit maak dat jy hard word, verhard word, verbitterd word. Dit maak dat die broederliefde en die naaste liefde nie meer bestaan nie. Want elke keer wanneer jy na jou medebroer, jou medesuster kyk, sien jy net sy of haar foute. Jou hart word gevul met kritiek. En jy beteken vir God niks meer nie. Jy is iets wat hier onder in 'n groot pot lê. Hieronder. Jy maak geraas, maar jy's nêrens meer as jy vir God bruikbaar nie. Klim uit daai pot uit. Laat die Here jou uithaal. Laat hy jou weer opnuut verkoop. Die kind van God sal voortdurend najaag om God te verheerlik, vriende. Ons mag nie na willekeur aan geheue verlies ly nie. Ons mag nie vergeet wat Golgotha se prys was nie. Dan word hy meer en ek en jy word minder. As jy onthou waar God jou uitgehaal het. Ek lees vir jy wat Johannes skryf weer eens aan die kerk in Openbaring hoofstuk 2. Die 5de vers skryf hy, onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Hy praat met die kerk, hy praat met God se kinders. Ek sluit hierdie boodskap vanaand af met 'n aanmoediging wat Petrus vir hierdie mense gee in vers 10 en vers 11. Daarom, broeders, moet julle jul des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van onse Here en Saligmaker, Jesus Christus. Petrus roep hierdie Christene in Klein-Asië en elkeen van ons op om ons roeping en ons verkiesing vast te maak. Wat is dit? Hierdie roeping, vriende, is 'n woord. Ek wil eerst te begin, wat is hierdie woord wat hy sê, beywer julle, daarom moet julle des te meer beywer. Hy sê, give diligence, spoudaso, is hierdie Griekse woord, to use speed, om spoed aan die dag te lê, vriende, om haastig te doen, to make an effort. Oh, vriende, soms ervaar ons, to make an effort is such a big effort. Ons is so moeg, ons is so plat geslaan, en dan beteken spadauso ook, to study, om te studeer and to labor, om hard te werk. Waarom moet ons so hard werk? Waarom moet ons soveel toewyding moet ons toewy? Waarom moet ons met spoed soveel dinge doen? Wat? Hy sê om ons roeping vast te maak. Hierdie roeping kom van die woord kaleo af. Kaleo is om uit te roep. To invite somebody, om iemand uit te nooi. Kom hierso. Hoor daarso, kom staan nader. Dit is kaleo. Luister mooi. The divine invitation to participate in the blessings of redemption. Die goddelike uitnodiging aan elke mens. Kaleo, kom nader. Kom hoor die blye nuus. Kom verneem, kom luister wat God vir jou wil sê. Geen mens kan gered word as God jou nie geroep het nie. Hy roep jou. Hoe het hy my geroep, dominee? Ek weet nou nie. Kom, ek gee vir u verduideliking. In 'n erediens soos hierdie het God geroep. Hy praat deur sy woord tot mense. By 'n siekbed, wanneer jy lê daar in die hospitaal en jy is vol pype en jy sien daai masjien sê piep, piep, piep en hy rooi liggie word al hoe flouer, dan roep tot God jou. By 'n oop graf van 'n geliefde, wanneer jy gevul word met hierdie intense hartseer en dan voel jy binne in jou, God praat met jou, hy roep jou, vriende. Deur jou lewensomstandighede. Petrus sê vir hierdie kinders van God daar in Klein-Asië, ja, julle gaan nou in moeilike tye deur, maar onthou, toe God julle, toe julle nog daar in Jerusalem geblei het, daar op die vlaktes van Judea, daar teen die berghange, onthou julle, hoe dat Jesus met julle gepraat het, en hoe dat julle na hom toe gekom het, en gesê, Here, my God, want hy het julle geroep. Ek gaan vir julle twee tekste lees, waar hierdie roeping gedagte baie sterk figureer. En dit is in Romeine 8, die eerste een, die 30ste vers van Romeine 8. Dat u net 'n begrip kan kry. Hy sê, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. God klop. Hy praat in 'n erediens soos hierdie ook met sy kinders. Wanneer hy terugroep en sê, hierdie dinge is nie aanwesig in jou lewe nie. Gaan kyk maar, jy het blind en kortsigtig geword. Gaan kyk maar, jy het vergeet. Jy het vergeet van die dag hoe jy gesukkel het, hoe jy gekrepeer het, nou het jy goed, het gaan goed met jou, jy het my vergeet. Hy praat met ons. En dan kan jy ook maar 1 Korintiërs 1 vers 9 gaan lees. En dan sê hy vir hulle ook, daarom broeders moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vast te maak. Nou die doel van die verduideliking hier, luister mooi, hy praat van verkiesing. election is nie om nou 'n lesing of 'n teologiese debat rede te voer oor verkiesing en uitverkiesing nie. Die woord wat hier gebruik word is ekloge. En dit is afgelei ook van 'n baie belangrike woord eklegomai. En dit beteken to choose, om te kies, to select, om uit te kies, om te kies. En dan is daar baie belangrike verklaring by hierdie woord. Luister mooi. Not necessarily implying the rejection of what is not chosen. Hierdie woord eklogomai impliseer nie dat as ek byvoorbeeld hierdie boekie kies, hier's 'n kosbare voorbeeld. Kan jy sien ek het twee van dieselfde boekies in my hande? Kan jy dit sien? Nou gaan ek vir jy sê, ek kies hierdie een. Dan beteken nie ek verwerp hierdie een nie. Gaan vir jy verduidelik, hoekom nie? Hierdie is die stap vir stap boekie. Hierdie is die step by step boekie. Hoekom kies ek hierdie een? Dis my moedertaal, Afrikaans. En dit is die gedagte wat hier oorgedra word by hierdie woord. Hy sê, jy moet onthou, die Here het ook jou raak gesien. Hy het jou geroep, maar hy het ook jou raak gesien. En daai oomblik wat jy ook na hom toe gekom het, het jy sy eiendom geword. Dit beteken nie dat toe hy my raak gesien het en ek wou nie kom nie, nou stoot hy my weg nie. Hy roep my nog steeds. Hy hou aan. Ek lees die Engels van hierdie, laat ons net begrip het, not necessarily implying the rejection of what is not chosen, but giving favor to the chosen subject, keeping in view a relation to be established between him and the object. Kom ek verduidelik, wanneer ek vir u verduidelik het en gewys het, is twee van dieselfde boekies die, maar ek kies hierdie een, dan verwerp ek nie hierdie een nie, maar tussen my en hierdie een is daar 'n band nou, want ek kan baie maklik in my moedertaal kan ek hierso lees. Dit beteken nie, en is verseker die waarheid dat ek vir jy sê, dat ek nooit hierdie een gaan gebruik nie, of wil gebruik nie. Ek dink is 'n baie kosbare voorbeeld wat die Here net so hier by my neergesit het. Elke belydende Christen het die verantwoordelikheid om met toewyding en doelgerigtheid te let op jou lewe. Let op wat jy doen. Let op hoe jy dit doen. Let op wat jy sê. Let op hoe jy dit sê. Ek self, vriende, ek self moet dit toepas. En ek moet myself dwing. Ek moet selfs wanneer ek kom die woord bedien, moet ek dikwels bid, Here, plaas 'n wag voor my mond. Ek wil net sê wat U wil hê ek moet sê. Paulus skryf in Efesiërs 1, ons is amper klaar, vriende. Efesiërs 1 skryf hy die volgende. Die vierde vers. Luister mooi, soos hy, dis God ons in hom, dis Jesus uitverkies het, voor die grondlegging van die wêreld, waarvoor het hy ons uitverkies? Om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Weereens die liefde gedagte. Ek sluit vanavond hierdie woord af, geliefdes, ek wil lees vir u, uit hierdie kosbare Engelse vertaling wat ek baie gebruik en ek sê ek geniet om baie, baie keer maak hy het vir my baie duidelik. Ek lees vir jy 2 Petrus hoofstuk 1 vers 10 en vers 11. So dear brothers, work hard to prove that you really are among those God had called and chosen. And then you will never stumble or fall away. And God will open wide the gates of heaven for you to enter into the eternal kingdom of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ek wil u vanaand weer eens bemoedig. Laat hierdie deugde by u aanwesig wees. Jaag daarna. Gryp dit. Vertrou die Here. As hy vir u openbaar, u is blind, u is kortsigtig, u geheue is net so kort, moenie onwillig wees om te sê, Here, help my nie. En die Here doen dit, vriende. Hy het dit al baie vir my gedoen. En ek dank hom daarvoor. Kom ons buig voor die Here. Amen. Ons aanbid U Vader, wanneer ons in hierdie aand, Here, werklik in ons gemoed kan ons medelee hê met die mense daar in Klein-Asië in plus minus 67 na Christus, mense wat gebuk gegaan het onder wrede dinge, en dan mense wat moes gewaarsku word deur 'n apostel wat vir hulle lief gehad het met 'n innige liefde. Terwyl Petrus voortgegaan het om die Jode te bedien, het Paulus gesê, dan wend ek my tot die heidene. En Petrus was soos 'n vader vir sy volksgenote, want hulle het aanskou, hulle het beleef, hulle het gesien, hoe dat U hierdie visserman gevat het en geformeer het tot 'n godsman, 'n man wat 2 briewe geskryf het en nagelaat het en wat verklaar het, terwyl ek lewe, sal ek nie ophou om vir hierdie mense van my te waarsku en te vertel en te getuig nie. En Here, vanaand het ons die voordeel gehad om in hierdie briewe, vanoggend en vanaand in hierdie 2 briewe, 2 kort eenvoudige boodskappe te bring. My Vader, vanaand wil ons voor U kom buig. Ons wil vra dat die goddelike natuur sal groei en toeneem in ons lewens, in ons gemeente. Here, dat ons by die geloof sal voeg hierdie geestelike deugde wat U woord soek in ons lewens. Dat ons sal konsentreer, dat ons sal seker maak, terwyl ons nou hierdie dinge weet, dat ons nie blind en kortsigtig word, en dat ons nie vergeet waar U ons uitgehaal het, maar dat ons in die oomblikke ons harte tot U uitbrei en sê, ek dank U my Vader, ek dank U my Verlosser Jesus Christus, dat ek nooit kan vergeet wat U op Golgotha vir my gedoen het nie. Hoe U dit moontlik gemaak het om ons uit te haal uit hierdie wêreld uit, en ons te plaas op die rots, op die fondasie wat ons vanoggend na verwys het ook, Jesus Christus. En Here, as daar van ons is wat vanaand sê, die blindheid en die kortsigtigheid, Here, het van my besit geneem, dan bid ek dat U Heilige Gees ons oë weer sal open, die wasigheid, die rookskerm sal wegneem, en dat Jesus verheerlik sal word. Help ons om vrugbaar te word vir U saak. Help ons, Here, om toegewyde lewens te leef. Help ons om naastiglik na te jaag met ywer, met inspanning, om meer en meer soos U te wil wees. Ons bid dit in die naam bo alle name, Jesus ons Verlosser. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees en bly met ons elkeen. Amen.